Milí posluchači, vítejte u pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kociánová, ze zákulisí Ladislav Henek. Problémem je, že malá část lidí má příliš mnoho peněz a to vytváří velkou nerovnováhu. To byl jeden z výroků, které zazněly v našem rozhovoru před týdnem s ekonomkou Hanou Lipovskou. Ta také mluvila o zásadní úloze důvěry v našem finančním systému a zejména o tom, co všechno by se mohlo přihodit, pokud by se z něj důvěra vytratila. Hovořili jsme o vztazích bank se státy a o chování států vůči bankám a také o tom, kdy nastává doba pro různé revolucionáře, kdy opět vycítí svou chvíli. O revolucích státu a bankách a o důvěře a nedůvěře budeme hovořit i dnes. Milí posluchači, i dnes si budu povídat s ekonomkou a členkou Rady České televize Hanou Lipovskou. Buďte vítána, dobrý den.
Dobrý den.
A ještě připomenu, že za svoji odbornou práci jste získala například cenu rektora Masarykovy univerzity nebo cenu profesora Františka Vencovského pro mladé ekonomy. Paní Hano Lipovská, když jste popisovala to, jakým způsobem funguje stát vůči bankám a banky vůči státu, tak trošku mi to připomíná takový ten snad skoro bonmot, že když stát platí státu za to, že je státem poškozován, tak je to trošku jako když si blázni hrají na obchod.
Ano.
Ale když pak pokračujete, tak je markantní, že je potřeba si položit otázku, komu tím prospějeme. Je to taková ta klasická qui bono. A teď budu mít takovou dlouhou otázku, protože vy jste říkala, že jste vlastně nezjistili, kudy ty peníze utíkají, že nevíme, kde jsou ta játra nebo ty ledviny, které prostě by ty peníze měly nějakým způsobem detekovat. Takže řekněte mi, tohle všecko dohromady vypadá jako buď velký chaos, a nebo možná ale i řízený chaos, protože z toho na konci někdo zbohatne. Ale to bych nechtěla, aby znělo konspiračně.
Rozumím.
Já spíš jenom se snažím se svým neumělým ekonomickým vnímáním světa porozumět tomu, co se děje kolem mě, potažmo, jak to ovlivní mého syna do budoucna.
My se opravdu musíme snažit vyhnout konspiraci, musím u mě přiznat, že nevím jednoznačnou správnou danou odpověď. Kdybych ji viděla, tak nesedím tady, ale buď jsem na ministerstvu financí nebo na dně Orlické přehrady. To B je pravděpodobnější. Nicméně...
Je dobré nevědět v tomto případě.
Nicméně, já se domnívám, že tady se nám dostává do souhry několik různých věcí. Jeden z nich je, že ti, kdo mohou trošku za současnou situaci, jsou ti, kteří vědí, že když by si to přiznali, tak o mnoho přijdou. Takže oni potřebují oddalovat ten problém. A to nejsou konkrétní lidé mnohdy, že bychom ukázali na toho či onoho ministra, vždyť se nám mění jak svatí na orloji. Ale jsou to třeba instituce, které mají velmi dlouhou paměť. A tak, jak se v institucích předává žezlo z generace na generaci, tak všichni mají strach, na koho by to padlo. Takže je problém, typický problém společné měny euro. Když dneska někdo přiznal, že opravdu nefunguje, tak tím padne s dominovým efektem celá série těch, kdo na něho vsadili celou svou kariéru a vybudovali ho. Dokud budou žít poslední otcové zakladatelé eura, tak zkrátka bude snaha zakrývat, že euro byl absolutní omyl, absolutní chyba, byť už to všichni dneska ví.
Takže... No, k tomu se určitě dostaneme, protože zdá se, že neví, ale teď se nenechte odvést ze směru myšlenek.
Takže podle mě tady tento strach, který je hnaný snahou zakrýt problémy, na které se dlouho budovaly. Do velké míry ty peníze budou schované možná v tom, co dneska vidíme, v těch falešných, nereálných věcech. Všimněte si, co všechno se produkovalo, vyrábělo, jaké služby se spotřebovávaly před koronavirovou krizí. Mnohdy ty věci byly nesmírně efemerní. Bylo to krásně vidět třeba na Valentína. Toho jsme letos, myslím, ještě zažili v normálním stavu, nikoli v koronavirovém, jestli si dobře pamatuji, kdy najednou se prodávaly věci, u nichž význam už opravdu nebylo možné vidět. Ta společnost byla přesycena normálním. Bamboniera nebo drahá láhev už najednou nebyly něčím natolik vzácným, abychom to nešponovali a nešroubovali dál. Už jsme se dostali do té situace, kdy jsme byli v úvozovkách ochotní kupovat černé perly, jenom protože nebyly bílé. a platit za ně desetinásobek nebo stonásobek. Najednou jako by se stalo důležitější, co bylo na cenovce, než to, na čem ta cenovka byla nalepená. A to všechno v situaci, kdy naopak velká část společnosti si
chudla.
Nemohla dovolit řadu věcí. A teďka ano, není nic socialistického na tom říct, že docházelo k tomuto rozevírání. Potřeba hledat důvod, proč se to tak stalo. Kde ty nerovnováhy vznikaly.
A to pořád nevíme. Nebo
já myslím, že to víceméně víme. Já vidím jako hlavního viníka toho, kdo udělal ze slov trh a kapitalismus sprosté slovo. Bezkrátce bych mohla říct, že to sprosté slovo z toho udělal kapitál, já raději říkám velkokapitál, nikoli Marxův kapitál, nikoli Pikettyho kapitál, ti k tomu jenom napomohli, ale kapitál socialistický, nenašranostní kapitál. Protože trh máte založený na tom, že vám vyhraje ten nejlepší. Že spolu soutěží neustále myšlenky, schopnosti, výrobní faktory. Trh je chaos, samozřejmě trh je neustálá činnost. Jestliže biblický bůh židů, Izraelitů říká, nemá jméno náš samozřejmě, ale má je Jahve, je ten, který je neustálá činnost, aktivita, tak trh taky není něco, čeho byste se dotkli, co bychom mohli jednoznačně popsat rovnici. Trh je prostě neustálá činnost, neustálý chaos. Trh není nikdy stabilní. My mluvíme o tržní rovnováze a tržní rovnováha je momentální. Za půl vteřiny je jinde. Je nádherné chvění neustále. Pak přijde někdo, kdo pochopí, že už na tohle nemá. Že už je unavený. Že se mu nechce té neustálé konkurenci, tomu neustálému přetváření, přeměnění, soutěži podléhat a chce do toho vstoupit tak, aby už nemusel. Nechce vypadnout z té hry, chce jenom nemuset. Vládnout tomu. No a ve chvíli, kdy má, díky tomu, že předtím byl soutěživě schopný, dobrý, silný, zdravý, tak si vybudoval dostatečně silný kapitál, dostatečně velký podíl na trhu, tak se pokusí ten trh v určitém slova smyslu zastavit a přizpůsobit svému vlastnímu obrazu. A to bohužel nejde většinou jinak, než vám k tomu dá stát, státní moc, restrikce trhu. Že se vytvoří státní monopol. Samozřejmě neříká se tomu státní monopol, jsou to ty nadnárodní korporace, které najednou ovládnou trh tím, že oni jsou ti, kdo státům nadiktují zelenou politiku, protože jenom oni budou splňovat regulace, které zavedli, kdo diktují hygienické normy, politické normy a tak dále. A v tomto vzájemném klinči stát nadnárodní korporace se stane, že trh se sice pořád ještě tváří jako trh, ale najednou už není tak dokonale proměnlivý a chaotický a začíná být rybníkem, který stojí a zapáchá. A ve chvíli, kdy se trh přestane stávat, přestane být a žít tou dravou řekou a stane se tím rybníkem, tak v tu chvíli dochází k problémům. A tím pádem, když to zjednodušíme, tak můžeme říct, že tím problémem je stát, který reguluje, a který reguluje většinou na příkaz, na popud někoho konkrétního. V minulosti to bylo jednoduché. Komunismus, centrálně plánovaná ekonomika, si ty molochy vytvořila sama cíleně. Nacismus a zejména fašismus, sobě určitý typ korporativismu, je vytvářel také cíleně a nechali v rukou soukromníků. On vytvářel z toho, co existovalo a nechali v rukou majitelů, kteří se podřídili tomu, že budou dělat to, co jim bude nadiktováno. A nadnárodní korporace, které tady v historii byly víckrát, to byl už problém 19. století, velmi silný problém, to udělali ještě chytře, oni si ty vlády ochočili, elegantně jim to diktují a nám ještě navíc vlády namluvit, že to, na čem se hraje, je trh. To není trh, to je zodpuštěn vykastrovaný trh. A mezi trhem a vykastrovaným trhem je třeba takový rozdíl jako mezi býkem a volem.
Ano, nebo mezi aktem a pětním aktem, jak se říkávalo. A povězte mi ale, v tuhle chvíli musím říct, že o tom, že s trhem jsou potíže, to, že tržní kapitalismus je svým způsobem vulgarismus, tak s tím se setkáváme. Ale my jsme tady pojmenovali, že se Evropa, země Evropské unie řítí do potíží. Ví se, že má na ně velmi zaděláno Itálie, Španělsko, víme, v jakém stavu je Řecko a víme také, kde ostatní země tlačí pata a kde je bude ještě víc se zadlužováním tlačit právě po této krizi. Máte představu, kudy z toho ven?
Cestou je přiznat si stav. To znamená pojmenovat, co se skutečně děje, pojmenovat to bez frází. To znamená říct celý rozměr té katastrofy. V tu chvíli ta katastrofa ztratí něco na své závažnosti. Že? Když víme, co pacientovi je, když tomu umíme dát jméno, tak už tu chvilku je všechno veselější. A zároveň si přiznat, my vlastně neschudneme. My si jenom přestaneme nalhávat, že jsme bohatí. To je obrovský rozdíl. Ano, bude to znamenat, že část lidí na tom bude hůř, protože najednou nebude moc, teď to řeknu velmi úmyslně, velmi lidově, machrovat s tím, jak je bohatá, protože najednou zkrátka nebude papírově bohatá. Ale na druhou stranu, ono to nemusí znamenat zase tak velkou změnu, přestat si lhát. Ale všichni víme, že kdo si zvykne na lež, asi to známe do určité míry, všichni někdo začne lhát nebo lže kvůli tomu, že má jenom strach v dané chvíli říct pravdu, někdo z milosrdné lži, je mnoho důvodů, proč člověk začne lhát, ale víme, že ve chvíli, kdy se začne člověk do lži víc a víc zaplétat, tak je najednou strašně těžký mluvit pravdu. Takže to, co my se musíme teďka pokusit udělat, je říct, OK, my jsme tady 20 let, 30 let lhali. V českých zemích to nebylo 30 let, my jsme měli to štěstí, že jsme 90. léta strávili spíše v té pravdě nebo něčem, co se pravdě velmi výrazně blížilo, ale Evropa si lže zhruba těch 30 let, možná ještě déle. A tak teďka je hol čas si přiznat pravdu, což bude upřímně řečeno dost nepříjemný. A když to uděláme, tak můžeme pokračovat dál. Když to neuděláme, tak jsme skončili, odpískali jsme se sami. Takže ano, bude to strašně nepříjemný, ale já si myslím, že máme teďka k tomu i díky koronavirové aféře jedinečnou příležitost. Ale na druhou stranu nevidím nikde v Evropě vůli a ochotu tu pravdu přiznávat.
Vzhledem k tomu, co už jsme tady otevřeli v minulém dílu, že vy říkáte, že je potřeba si přiznat, že euro byla zkrátka slepá ulička, tak okamžitě po odstranění restriktivních opatření zavedených kvůli šíření koronaviru se objevilo volání po zavedení eura u nás a tak dále a tak dále. Řekněte mi, vy říkáte, není vidět v Evropě vůle pojmenovat problémy a tím pádem není vůle s nimi něco dělat. A řekla jste, že koronavirus by mohla být šance. Jaká opatření bychom teda teď po koronavirové krizi museli v Evropě i třeba u nás, pokud je to stejné, přijmout, abychom začali nějakým způsobem naši ekonomiku ozdravovat?
Začala bych Českou republikou. A tam to znamená v prvé řadě zkrocení a racionalizace státního rozpočtu. Ono to může vypadat tak, že nám to jakoby v prvním kroku k ničemu nepomůže. Ale za prvé, ve chvíli, kdy si uvědomíme, že nebudeme mít deficit 300 miliard, ale budeme mít vyrovnaný rozpočet 0 miliard, nechci teď budovat rozpočet přebytkový a řekněme opravdu příjmy rovný výdajům. Ve chvíli, kdy si přiznáme, že si nemůžeme lecos dovolit platit, tak ono jsou to třeba věci v řádu jednotek milionů korun mnohdy, ty škrty, které by byly v konkrétních kapitolách nutné. Zdá se, že v těch celkových objemech to nic takzvaně není. Ale ono to má obrovský psychologický význam, který si uvědomil už první ministr financí Rašín a který si potom uvědomil první ministr financí Klaus. Ono ty dvě vlády byly velice podobné, ta první československá a ta první československá po pádu komunismu. Ve chvíli, kdy začneme škrtat, tak si lidé psychicky uvědomí, že dochází k nějaké změně. Je to opět jako s hubnutím. Jo, těžko nastavíte nějaký rozumný proces diety a ozdravování, pokud nic nezměníte na svým životním stylu. Už tady tohle změnění paradigma, změnění toho, v čem si zvykneme žít, bude samo o sobě ozdravné. Další věc, my máme třeba v rozpočtu mnoho položek, které jsou nepatrné, ve svém celkovém objemu. Nejsou to stovky miliard, jsou to třeba miliony korun. Já vím, že milion je neskutečná částka, ale z hlediska rozpočtu je to technická nula. Ale oni mají multiplikativní efekt. Jinými slovy, oni se promoří tou ekonomikou a všude zasekávají, jak ten virus, všude zasekávají tak hezky drápek. A to jsou nejrůznější opatření, která se týkají všech těch různých ideologismů, kdy samotné zavedení nějakého opatření je relativně levné, ale promoří se. Když to vezmu na něčem konkrétním, co není ideologické a co jsme teď zažili, když vláda vydá doporučení, že kateřnice smějí otevřít, ale jenom za těchto podmínek, jenom když mají tuto dezinfekci, tyto štíty, tyto roušky, tak najednou na ty kateřnice přenese vláda, byť třeba v dobré vůli, a tomu pevně věřím, obrovský náklad. A jsou samozřejmě provozovny, pro které tento náklad už je likvidační, už ani neotevřou a tak dále. Podobná, ale mnohem obludnější, protože ničím neopodstatněná opatření máme samozřejmě ve věcech ideologie, nejrůznějších feminismů, genderismu a tak dále. Nechci tady zapadat do těch nálepek prostých, bylo by lepší si konkrétní příklady. A tyto semínka prorostou úplně celou společnost, protože už najednou musíte zařizovat, přizpůsobovat chod své firmy tomu, že existují nějaká uměle vytvořená pravidla. A tohle už škrtí výrobu, tohle už škrtí produkci. Už si řeknete, typicky máte firmu, máte 4 roky do důchodu nebo 3 roky do důchodu. Mám já zapotřebí tohle všechno podstupovat, není lepší zavřít, prodat to, uzavřít to, jít si užívat. Takhle řada lidí bude uvažovat, samozřejmě. Další věc, máme velmi široce rozevřené nůžky mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem, tedy postaru řečeno mezi výrobním faktorem kapitál a výrobním faktorem práce. A neustále nejrůznější proudy bojují za to, aby rostlo nepřátelství mezi oběma dvěma. My si musíme uvědomit, že jedno druhé bytostně potřebuje. Je to zase změna spíše myšlení než ekonomiky jako takové. Třetí věc je připoutání peněz k podstatě ekonomiky, to znamená připuštění si, že nemůžeme slibovat víc, než co jsme schopni v dohledné době splnit. To znamená změna očekávání a změna v chodu a fungování centrálních bank. Nehrát kasino. A to všechno svým způsobem vede k otázce skromnosti a určité uměřenosti, nebo k tomu, co když se podíváme třeba na ještě na Aristotela nebo na Akvinského, je otázka chudoby. My se dneska na chudobu díváme jako na bídu, jako na něco zatraceníhodného. Nicméně chudoba je střed mezi dvěma špatnými extrémy, mezi bídou a bohatstvím. Staří filozofové se dívají na bohatství jako na extrém a neřez stejnou jako bídu. Jedině z toho důvodu, že existuje-li nadměrné bohatství, tak to popisovali tak, že to bohatství znamená, že člověk nevyužívá všechno, co má k tomu, aby mohl dále tvořit, dále plodit, že zkrátka nechává ležet co si ladem, anebo že se nedělí o to, co má s těmi, kdo potřebují. Nechme každému na jeho výkladu. Max Kašparů, který pokud jim je častým hostem, říká krásnou větu, že chudoba neznamená, že člověk žije v bídě, ale že má všechno to, co potřebuje k životu. Přesně to. Ne míň, ne víc. A my bychom si měli uvědomit, že ekonomická teorie popisuje právě chudobu. Ekonomická rovnováha je právě o chudobě. Střed poptávky a nabídky je právě ve chvíli, kdy je všechno dokonale v rovnováze. Bohatství je vlastně nerovnovážný stav, tak jak ho definujeme. Není špatné, pozor, já nemluvím o bohatství jako ničem nemorálním špatným, říkám, že nerovnovážný stav. A bída samozřejmě je navíc nežádoucí stav. A my jsme si nějak zvykli na to, že bojujeme s bídou, chceme vytvářet to bohatství a neuvědomujeme si, že tím pádem kumulujeme ve společnosti něco, co není využíváno. Že jinými slovy, kumulujeme velké pytle obilí nebo brambor, které nezasadíme. No a nezasadíme-li, tak, nebo nezasejeme-li v případě obilí, tak o pár let později splesniví, sežerou nám ho myši, zkazí se, přijde v ní več. A v tom je možná ten problém, že my jsme jaksi zapomněli na tu cnost chudoby, svatý František z Assisi, že mluví o té paní chudobě, o té velké cnosti. A my jsme se začali chudoby trošku bát, trošku jsme ji začali pomlouvat, začali jsme ji špinit, ale návrat k té chudobě nikoli k bídě vlastně znamená zvýšení bohatství společnosti a také snížení těch obrovských nerovnovách.
Já si představuju, že když vy hovoříte o chudobě, tak zkrátka myslíte jen větší skromnost.
Přiměřenost a úměrnost.
Ale vlastně to, co vyprávíte teď, tak mi připomnělo ten, on je dlouhý ten citát, ale Tomáš Baťa řekl, to, co jsme si zvykli nazývat krizí ekonomickou, je ve skutečnosti hluboká krize mravní.
Ano, ano, naprosto přesně. A je to znovu proto, že ekonomie není založená na číslech, není to věda matematická, ale ekonomie opravdu je o dýchání společnosti, o vztazích ve společnosti. Takže ano, krize mravní lze odhalit v číslech a naopak. A máme-li hospodářskou krizi, máme-li ekonomickou krizi, je ve většině případů už se spojená s krizí mravní. My jsme si zvykli říkat, rozpadají se rodiny a máme krizi mravní a krizi rodiny, protože byla krize a lidé se začali rozvádět. Ale ve skutečnosti, když se podíváte na to, proč vzniká ta či ona krize, tak je to často kvůli tomu, že máte nejprve hypoteční bublinu nebo nemovitostní bublinu, která ovšem vznikne kvůli tomu, že nám vznikla krize mravní. Zkrátka, protože se lidé začnou více rozvádět, že lidé více žijí sami, jako jednotlivci, že třeba lidé ve stáří žijí sami a nejsou se svými dětmi. A najednou vám vzroste poptávka po bytech, ideálně 1+1 nebo 2+1. A tohle vám vyžene ceny, vznikne hypoteční krize a tak dále, všechno už to známe. A na počátku toho, co se nám projeví v číslech jako krize ekonomická, byla krize mravní. A mnohdy i naopak. Takže ano, v číslech v ekonomii vidíte stav společnosti. V posledních letech bohužel stav neúplně veselý.
Připomíná mi to, co mi říkal nedávno jeden politolog tady, když jsem mu říkala, co nás tak asi čeká a jakými cestami se to bude ubírat, tak mi říká, sleduj peníze.
Naprosto přesně.
A zjistíš, kdo je ten hlavní hráč. Paní Hanu Lipovská, my jsme tady teď hovořili o věcech, které jsou, řekněme, možná málo hmatatelné na ekonomiku. Ale mě by teď přeci jen zajímalo to, proč uvažujeme tím způsobem, že v situaci, ve které právě teď jsme, nastalo opravdu poměrně zase intenzivní volání po přijetí eura. Mnozí tvrdí, že kdybychom měli teď v době koronaviru, kdybychom měli euro, jsme na tom mnohem lépe, než když máme korunu. Řekněte mi, jak si to vykládáte, proč je toto volání po přijetí eura? My už známe váš názor, že si nemyslíte, že by to bylo zrovna rozumné. A proč by to tedy nebylo rozumné? Proč si to myslíte?
Já se přiznám, že nevím, proč existují ekonomové, kteří proto potom dneska volají. Umím si to vysvětlit několika různými způsoby. Nevím, který je který a do jaké míry je to souběh několika těchto teorií. Jedna věc je ta, že zkrátka můžou být poplatní někomu, kdo je živý. Je jasný, že částem podniků se vyplatí euro. Je jasný, že nadnárodní společnosti, které podnikají v České republice a matinky mají v zahraničí, se euro vyplatí. To je naprosto jasný. Tak jako se vyplatí člověku, který má rodinu v Anglii, aby jeho děti mluvili anglicky, když žijí v Maďarsku, ale rozhodně to neznamená, že by celé Maďarsko mělo mluvit anglicky nebo celá Česká republika měla mluvit anglicky. Takže to je na bázi toho vtipu, jestli je blbej nebo navedený, a odpovědi, že je to jedno, že je blbej, nechali se navést. Čímž nechci některé osočovat, že jsou blbí nebo že jsou navedení. Druhá věc je opět v duchu starého vtipu o šamanovi, že už se zkrátka vystřídali všechny možnosti a ještě zbylo to euro, tak když nezabralo vůbec nic, tak zkusíme, co se stane, když zavedeme euro. No, ono to taky nezabere, ale budou to řešit jiní než my, takže nás to taky trápit nebude. Třetí je možno, že jsou to hluboce věřící Evropané, jak se dneska říká, tím Evropanem nemyslím obyvatele Švýcarska nebo Islandu, ale tedy opravdu hluboce oddaní občané Evropské unie s tím červeným pasem, kteří pochopili známou věc, že krize je příležitost a vidí, že právě v té době obrovské nejistoty, strachu, obav jde zavést i to, co by normálně nešlo. To znamená, kdy jindy se dát na pochod k euru než teď. to v celku smysl dává. A pak je to určitě hrstka těch, kteří to opravdu myslí upřímně, co z našich dějin víme, že nebývá nejšťastnější myslet něco upřímně. Nedopadává to dobře, ale tady je pak křišťálově čisté, že zjevně nepochopili podstatu problému. A s nimi lze diskutovat a můžeme společně hledat cestu, můžeme dokonce zkoumat, co by pro nás bylo výhodné. Ale se říct, dobře, měli jsme tady na pár let kvazi euro, když jsme si připoutali korunu k euru. Pomohlo nám to? Nebo ty problémy, které máme dneska, jsou i důsledkem toho, že jsme připoutali korunu k euru? Můžeme o tom naprosto vážně bez emocí diskutovat. Zase někdy kritici jako já mají tendenci naprosto všechno lacině svádět na euro a na unii. Ono je to strašně jednoduché. Naučíte se myslet ve škatulkách, tak řeknete to zlé euro, máte potlesku publika, tak je to hloupost. Taky takhle nemůžeme uvažovat. Na druhou stranu úplně stejně nesmyslné je chtít dneska euro vnucovat. Víme, že euro je koncept do velmi dobrého podnebí, do velmi dobré situace a na euro potřebujete mít dokonalou harmonii. Euro je jako vůz, do kterého sednete ne se čtyřmi, ale se 26 dalšími lidmi a vy s těmi lidmi musíte mít dokonale sladěný nejen cíl cesty a vlastně i metabolismus. Protože když ho nemáte, vyřídíte a Francouz chce na záchod a Němec chce pivo a ten chce poslouchat jinou písničku a ten chce spát, tak najednou prostě budete celou dobu buď stát nebo se hádat. Nikam nedojedete. Dokud všichni buď se nejste ochotní vzájemně přizpůsobit, nebo dokud nemáte dokonale sladěný životní cyklus a metabolismus, a nebo dokud nezačne platit to, co je, pokud se nemýlí, nebo alespoň můj tatínek v pozici řidiče to tvrdil, možná, že zneužíval mé neznalosti, dokud nepoužijete princip, že podmínky ve voze mají být takové, které vyhovují nejlépe potřebám řidiče. Je to skutečně někde psáno?
Ano, kdo řídí, tak ten velí.
Tatínek nelhal, výborně. Takže v tom případě je ale nutné se podívat, kdo za tím volantem sedí. No a Česká republika to nikdy nebude v takovém voze. Ten vůz bude vždycky vyroben ve Volksburku, ne v Mladé Boleslavi.
Přesto, tuším, před 2 lety Vladimír Špidla říkal, že je pro nás nutností zavést euro a dokonce to vyjádřil takovým dramatickým sloganem buď euro, nebo válka.
Tak teď, no. Je to krásný slogan, kdy já jsem určitě poslední, kdo by souhlasil s panem Varoufakisem, někdejším šéfem, ministrem financí krizového Řecka, člověkem, o kterém se říče marxista, protože on se k tomu hlásí. Tady to není nálepka, tady je to naprosto čestný titul, on je velkým příznivcem, kapitál srovnává s Shakespeareovými díly a Marx s Shakespearem a tento ekonom, profesor ekonomie sám přiznává, velký Evropan. Pro Evropan říká, nám bylo úplně k ničemu, že jsme měli euro, protože nás, Řeky, od všech jednání o nás, Řecích, vyhodili. A nebo když jsme u toho stolu seděli, tak nás okřikli, ať jsme sticha. Když se bavíte s ekonomy, kteří nás zastupují a z politiky na mezinárodních jednáních, ta hra probíhá mezi Němcem a Francouzem. A nějaký Čech, Slovinec, Estonec absolutně nikoho nezajímá, ale dáže lze použít jako onen, omlouvám se, je to laciné, ale jako onen užitečný idiot, jako čas od času ty menší národy, menší ve smyslu politické váhy, nikoli váhy geografické nebo demografické nebo ekonomické jsou. A tady my tuto reálnou váhu nemáme a dovolím si drobnou vzpomínku, když měl 70. slavil Hans Werner Sinn, jeden z nejvýznamnějších ekonomů na světě, tak je slavil na malém ostrůvku, kde Němci podepsali tehdy též před 70 lety svou novou ústavu, respektive Grundgesetz. A byli tam pozváni ekonomové, většinou špičky německých ekonomů, pár ekonomů zahraničních, francouzských a byli jsme tam 3 ekonomové z České republiky pozváni. A tehdy tam došlo k jakési přestřelce, kdy se říkalo, my tady máme 27 různých názorů, jak to uděláme a jeden z těch německých a francouzských ekonomů říkal, to je úplně einfach, to je úplně jednoduchý, dohodneme se my a Francouzi, a pak to bude pro tu Unii názor. A my Češi jsme se po sobě dívali a říkali jsme, kdo z nás si vezme slovo, aby upozornil, že je tady ještě 25 dalších. Nakonec jsme to upozornili a Němcům to bylo velmi trapné a strašně se omlouvali, že zapomněli, že teda jsou i jiné názory a jiné náhledy a začali to různě změkčovat a zjemňovat. Ale tam jsem reálně viděla špičky evropské ekonomické vědy, špičky evropské politiky, v absolutně pohodovém stavu, bez kamer, bez záznamů, po dobrém obědě, kteří naprosto upřímně řekli, co si myslí. V těch jejich výpočtech nějaká Česká republika absolutně nikoho nezajímá. Nedělejme si iluze. Ano, oni nás nechali promluvit. Byli jsme hosté. A tím to končilo. A krásně to popisoval už John Maynard Keynes, když psal o svých jednáních na Bretton Woodu, kde říkal, že on zastupoval Británii, někdejší velmoc. A říkal, že v tom roce 44 je sice vybavili doutníčky a ručníčky a nakonec jim dali jenom nakonec říkala dotted line, tedy tu čáru, na kterou se podepisujete a ukázali jim, kam se mají podepsat. Ale aby do toho mluvili, co v tom je, to jim nedovolili. To byl velký John Maynard Keynes, který ovlivnil ekonomickou vědu a ekonomiku na desítky let dopředu a byl absolutně bezmocný. Tak co pak nějaký český ekonom nebo politik?
Takže po tom jednání výsledky se dostavily, už vás na ně ani nezvou.
jsem dále s těmito kolegy v kontaktu, máme se rádi, ale hold víme, že pohled Goliáše a pohled Davida je odlišný. Na druhou stranu David může vyhrát, ovšem musí mít ten prak a oblásky.
A fištron. A kuráž. Paní Hano Lipovská, moc vám děkuji za to, že jste přišla a také vám děkuji za to, že jste nám zdůraznila, že pravda pro vás není prázdným pojmem. Je to důležité, díky za to.
Moc vám děkuji.
Milí posluchači, jsme moc rádi, že nás posloucháte. Na našich webových stránkách najdete všechny doposud odvysílané díly, jejich přepisy, ale také autorské glosy a komentáře. Pořady můžete poslouchat také na Facebooku či YouTube. Zároveň vám také děkujeme za vaši finanční podporu. A vy, kdo ji zvažujete, tak číslo účtu najdete na našich webových stránkách. Martina Kociánová a Ladislav Henek se na vás těší příště. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za nás neudělá.